Det, som jeg gerne vil dele med jer her i dag, det vil jeg afsløre lidt senere. Fordi først så vil jeg snakke lidt om film. Min kone Maria og jeg så for ikke så lang tid siden en fantastisk film. Den er fra 1984 og hedder Amadeus. Og den handler naturligvis om den berømte komponist Wolfgang Amadeus Mozart. Og Mozart var jo et vidunderbarn. Han spillede cembalo, da han var 3. 5 år gammel begyndte han selv at komponere. Og selvom Mozart døde 35 år gammel, så har han efterladt sig en omfattende produktion. I den her film, Amadeus, har Mozart en fjende, som samtidig er hans hemmelige beundrer. Han hedder Salieri. Og i filmen er det så Salieri, der som gammel mand, i form af et skriftemål, fortæller historien om Mozart til en ung præst. For mig er filmens højdepunkt den sidste nat i Mozarts liv. Han er syg og ligger i sengen. Ved sengens fodende sidder Salieri og nedskriver det musikstykke, Mozart dikterer på sit dødsleje. Og det er en helt fantastisk scene. Salieri er nemlig overbevist om, at Gud taler igennem Mozart, fordi han finder hans kompositioner fuldkomne. Ændres blot en enkelt tone i en af Mozarts kompositioner, bliver det altid dårligere. Så Salieri, han ser noget af Guds fuldkommenhed og Guds skønhed gennem Mozarts musik. Han oplever også, hvordan Mozarts musik bevæger ham. Han prøver ellers at skjule sin beundring for Mozart. I filmen, der er der et stykke af Mozart, som kun bliver opført 5 gange. Men hver eneste gang er Salieri med og hører musikken. Som han siger, jeg var der hver gang. Ikke sådan, at Mozart så ham på nogen måde eller andre, men han var der hver gang. Hvorfor fortæller jeg alt det her? Det var ingen filmanmeldelse, det er en gudstjeneste, men hvis ikke I har set filmen, eller det er længe siden, så prøv at gense den. Det er en fantastisk film. Men jeg fortæller det her i dag ved gudstjenesten for at illustrere 2 ting. For det første var Salieri i besiddelse af stor musikalitet. Han kunne høre, at Mozart var genial. Og da jeg så filmen, så fik det mig til at ønske, at Gud vil give mig ører for det, der er vigtigere end musik. Nemlig musikkens og tonernes skaber, Herren selv. Fordi jeg kan godt være tonedøv i forhold til Gud. Måske kender du det også. Og derfor så skal vi jo om lidt bede sammen endnu en gang, inden vi hører dagens bibeltekst. Bed om, at når vi hører teksten, at Gud så vil åbne vores ører, så vi kan blive bevæget og forfrisket af det, han siger til os. Jeg kan godt afsløre, at vi skal høre noget fra Efeserbrevet, fra kapitel 3. Men det skal være mit ønske, at vi igennem Paulus' ord får en dybere indsigt i Guds tanker og Guds rigdom. Overskriften for den her prædiken er rigdom. Salieri fik lov til at se ind i Mozarts kreative værksted. Gud åbnede så sin dør, så han gennem Mozart så mere af, hvem Gud er. Og må Gud åbne en dør for os, så vi igennem Paulus' ord får lov til at se mere af, hvem Gud er. Lige om lidt, så vil jeg læse teksten. Jeg vil forberede jer på, at den er lang, den er komprimeret, og den er vanskelig. Men jeg håber, du fornemmer, at Paulus er helt oppe at ringe over de ord og tanker, Helligånden skænker ham. Og så er han så dybt taknemmelig over, at han har fået indsigt i Kristus hemmeligheden, og den rigdom, det er at kende Kristus. Hvis jeg skulle sige, hvad der er den røde tråd i Efeserbrevet kapitel 3, så er det det her med Kristi uransagelige rigdom. Så nu skal I glæde jer til at lytte til en sublim tekst fra Bibelen. Men inden vi gør det, så vil vi endnu en gang bede om, at Gud vil åbne vores ører, så vi kan høre Bibelens vidunderlige frelsesmusik. Lad os bede. Helligånd, vi beder om, at du vil kaste lys ind over Kristus, så vi ser ham og ser mere af den rigdom, der er i Kristus, og den rigdom og velsignelse, det er, at han bor i troen, ved troen i vores hjerter. Amen. Paulus brev til Efeserne, kapitel 3, vers 1-21. Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange, for jer hedningers skyld, så sandt jeg hørt om det værv, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer, ved en åbenbaring af hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden, at hedningerne er medarvinger og medindlemmede i lægemet, og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne, og oplyse alle om, hvad frelsesplanen er, med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud alle tings skaber, så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet, efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Og så kommer den her fantastiske bøn. En af de bedste og dybeste bønner i hele skriften. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem et hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I var rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft at virke i os at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed, og hele Guds folk svarede. Amen. Ah, det er en stor tekst. Det er det. Men prøv nu lige at forestille dig. Vi skal lige ned på jorden igen. Forestil dig, at jeg er på stranden med Julia, et af mine børnebørn. Og Julia siger, det kan hun godt finde på en gang imellem at sige, jeg keder mig. Så giver jeg hende en ske, og beder hende tømme havet for vand. Og hvad svarer Julia? Morfar, det er da umuligt. Og det er det. Men det er sådan, jeg tit har det, når jeg skal prædike over en af Paulus' tekster. Ikke mindst fra Efeserbrevet. Jeg synes, at det brev er så stort, og at sammenligne med et uudtømmeligt stillehav. Og som forkynder og prædikant, der er jeg barnet med skeen, der er sat til at tømme havet. Og på den ene side, så kan jeg ærge mig over, at det er sådan. Det er ikke vejen frem. Jeg tror nemlig, at selve teksten vil fremkalde i os denne følelse af utilstrækkelighed. Lad mig forklare ved at henvise til vers 8, hvor Paulus skriver, jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne. Hvorfor kalder Paulus sig for den ringeste af alle de hellige? I Bibelen på hverdagsdansk er det oversat med, jeg, som er den ringeste af alle Guds børn. En psykolog vil sikkert sige til Paulus, Paulus, du har altså lidt brug for at arbejde med dit selvbillede. Jeg tror nu, Paulus vil protestere, måske henvise til noget af det andet, som han har skrevet i sin breve. Måske vil han sige, der er intet galt med mit selvbillede. Har du ikke hørt mig sige, at Gud har åbenbaret sig for mig? Jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. Jeg er Kristi Jesu apostel ved Guds vilje. Det jeg siger, siger Gud selv. Det kan være, at psykologen vil sige, nu må du hellere lige dæmpe dig lidt, Paulus. Så det her, det handler slet ikke om hans selvbillede. Han siger, han er den ringeste af alle Guds børn, fordi han vil ophøje Guds nåde. Før Paulus begyndte at tro på Jesus, forfulgte han de kristne, satte dem i fængsel, slog dem ihjel. Han var ikke den oplagte kandidat til at blive apostel og missionær. Men Jesus ville det anderledes. Han standsede Paulus på vejen til Damaskus, og mødet med Jesus blev for Paulus en understregning af, at Gud er nådig, at Gud elsker virkelige syndere. Og her skal vi tage endnu en henvisning til filmen Amadeus. Som ung havde Salieri lavet en aftale med Gud. I filmen beder han denne bøn, Herre, gør mig til en stor komponist. Lad mig hylde din herlighed gennem musikken og selv blive hyldet. Gør mig berømt i hele verden, Gud. Gør mig udødelig. Til gengæld sværger jeg, at jeg vil give dig min kyskhed, min flid, min dybeste ydmyghed hver eneste dag af mit liv. Jeg vil hjælpe min næste det bedste, jeg kan. Amen og amen. Det er vist gernes retfærdighed. Og så møder Salieri geniet Mozart. Og Mozart er selvglad, fjollet, vulgær og løsluppen. Han er uudholdelig i begyndelsen af filmen, det må jeg indrømme. Og Salieri, han kommer faktisk i anfægtelse. Han kan ikke forstå, at Gud er så uforskammet, at han gør et løssluppent menneske til et geni. Det er ufortjent. På et tidspunkt bliver Salieri så vred på Gud, at han tager krucifikset ned af væggen og kaster det i pejsen, i ilden. Og det er jo et stærkt symbol på, hvor voldsomt han hader Guds nåde og barmhjertighed. Det kan han bare ikke have. Paulus står i modsætning til Salieri, der jo hele tiden forsøger at handle med Gud. Paulus jubler over, at Jesus netop viste sig for ham, den største af alle syndere, for at gøre ham til apostel og missionær af Guds nåde. Da Paulus skriver sit brev til Efeserne, sidder han i fængsel i Rom, teknisk set som kejser Neros fange. Selv siger han, at han er Kristi Jesu fange for hedningernes skyld. Men selvom han sidder i fængsel, så lever han i den her dybe taknemmelighed over, at han har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. Og han er så glad for, at han som den ringeste af alle Guds børn har fået den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne. Midt i fængslet føler Paulus sig privilegeret. Gør du det? Føler du dig privilegeret? Det er du grund til at gøre. Du blev en vinder, da du blev til i mors liv. Der var jo cirka 200 millioner sædceller, der kæmpede om at befrugte din mors æg. Den sædcelle, der blev til dig, vandt kapløbet. Du blev født i Danmark, et af de bedste lande i verden. Du blev født et sted, hvor du kan få en uddannelse, også selvom dine forældre ikke har råd til at betale for det. Du blev født i et land, hvor du frit kan gå til gudstjeneste og høre om Jesus og fortælle om Jesus. Du er privilegeret. Du har ikke gjort dig fortjent til at blive født her. Gud gav dig livet, fordi han elsker dig. Har du fået mange evner, så har du heller ikke gjort dig fortjent til det. Ligesom Mozart ikke havde fortjent sin musikalske gave, har du heller ikke ydet en særlig indsats for at få alt det, Gud har givet dig. Og har du fået tillid til Jesus, så er det også en gave. Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Måske kunne Job bære smerten, fordi han vidste, at alt i livet var af noget. Og når vi bliver så forbitrede, når Gud tager noget af det fra os, som vi sætter pris på, så hænger det måske sammen med, at vi tror fejlagtigt, vi selv har fortjent det. Nu tror jeg, vi er på samme side som Paulus. Han siger, at han har fået den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom, og nåde betyder gave, en ufortjent gave. Alt det, Paulus har i sit liv, er et udtryk for Guds kærlighed og nåde. Han oplever sig privilegeret, fordi hans opgave er at forkynde Kristi uransagelige rigdom. Og lad os blive lidt ved det der vidunderlige udtryk, Kristi uransagelige rigdom. Det er et fantastisk udtryk, synes jeg. En god oversættelse også. Det er et udtryk, der betyder, at vi aldrig bliver færdige eller kommer til bunds i Kristi rigdom. Min konfirmander spørger nogle gange få, hvor mange gange har du læst Bibelen? Og det ved jeg faktisk ikke. Og så siger jeg til den, men hver eneste gang jeg læser den, den bliver bedre og bedre for hver gang. Og så ryster lidt på hovedet og tror bare, at det er skør i hovedet. Men jeg mener det faktisk. Og jeg tror, at det hænger sammen med, at Bibelen her fortæller om Kristi uransagelige rigdom. Nu er der jo mange ting, vi aldrig kommer til bunds i. For eksempel universet. Galaksen Andromeda er 2,3 millioner lysår væk. Det er i hvert fald læst. Så jeg er ikke så godt inde i det her, men jeg har også læst, at det betyder jo, at det vi ser ske i Andromeda i dag, i virkeligheden skete for 2,3 millioner år siden. Universet er ufatteligt stort. I Mælkevejen, vores egen galakse, er der cirka 100 milliarder stjerner. Og jeg ved ikke, hvem der har talt dem, det er ikke mig. Men jeg har læst i en bog, at så mange skulle der være i vores galakse. Universet er uransageligt. Og samtidig dybt fascinerende, fordi det er Gud, der har skabt det alt sammen. Gud er, som Paulus siger, alle tings skaber. Universet fascinerer, det er der altid gjort. Men der er noget, som er endnu større, endnu dybere og endnu rigere. Den største rigdom og tilværelsens dybeste lag er Kristus og hans uransagelige rigdom. Og den rigdom har grebet Paulus' hjerte. Og den rigdom får han lov til at give videre til andre. Svend, det er jo derfor, det er så skønt at være præst, ikke også? Ja, fordi det er det, vi får lov til at bruge vores liv på og fortælle. Og det er derfor, det er så skønt at være kristen, fordi det er også det, I får lov til at bruge jeres liv på. At give det her videre til andre. Paulus siger videre, at den uransagelige rigdom er Kristi kærlighed. I sin bøn for kirken beder han, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så I sammen med alle de hellige må få styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Jeg er fascineret af Paulus' formulering. Kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Prøv at smage lidt på det her udtryk. Kende Kristi kærlighed. Det er også godt på dansk, ikke også? Tre ord, der begynder med K. Kende Kristi kærlighed. Jeg kan godt lide sådan nogle ting. Det er nok skørt, men altså. Men kende Kristi kærlighed. Det er et godt udtryk. Det er et udtryk, der viser, at den kristne tro har noget både til hjerne, hjerte og krop. Paulus taler om, at han har fået noget til hjernen, til forstanden. Han bruger hjernesprog, når han i teksten taler om, at han har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. Han har indset noget, han ikke vidste i forvejen. Han har ikke tænkt sig frem til det. Gud har vist ham det, åbenbaret det for ham. Hvad er det, han har fået indsigt i? At hedningerne er medarvinger. At alle mennesker i hele verden har mulighed for at få del i Kristi uransagelige rigdom. Paulus har indset, Jesus er for alle. Også for dig, der ikke kender ham endnu. Jesus er for dig. Det har Paulus set, og det driver ham. Dernæst understreger Paulus, at denne indsigt berører hans hjerte. I Bibelen står hjertet for personlighedens centrum. Ordsprogene 4:23. Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Hjertet er det styrende princip, livets maskinrum. Når Paulus beder, at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter, så beder han om, at menigheden må leve deres liv med Kristus i centrum og Kristus som udgangspunkt og fundament. Og det skal ikke forstås udvendigt og teoretisk. At være kristen handler ikke primært om, at vi har en teori, at vi har styr på, hvad Bibelen siger om Gud, Jesus, Helligånden og frelsens vej. Jo, det er vigtigt, vi har indsigt i alt dette. Men det er ikke kristenlivets hjerte. Kraften til kristenlivet findes i Jesus, som ved troen bor i vores hjerter. Og Kristus er ikke et princip, men en person. Jeg kan leve mit liv sammen med. Min tro er ikke nogen tanker om Kristus, men et fællesskab med Kristus. Sådan var det for Paulus. Og læg mærke til, at Paulus beder om, at vi må kende Kristi kærlighed. Kende, tror jeg først og fremmest, er et personligt ord, som rummer langt mere end noget, vi ved noget om. Jeg kan fortælle dig noget om min kone Marie. Jeg kan fortælle dig, at hun er 62 år gammel, ligesom jeg selv er. Jeg kan fortælle, at hun er uddannet sygeplejerske, og nu arbejder som uddannelseskonsulent i Herlev Kommune. Jeg kan oplyse, at hun har født 5 børn, og at hun elsker at se en god krimi i tv, især hvis den er svensk. Og sådan kunne jeg fortsætte meget længe nu med at give en masse informationer om min kone Marie. Men det betyder ikke, at du kender hende på samme måde, som jeg gør. At vide noget om Marie og kende hende er 2 meget forskellige ting. Jeg kan også give en masse informationer om Jesus. Han er født i Bethlehem, hans mor hedder Maria, og hans adoptivfar Josef. Han voksede op i Nazareth, da han var omkring 30 år gammel, han døbte af Johannes Døberen, så fuldt 3 år, hvor han prædikede, underviste, helbredte og befriede mennesker fra dæmoner. Jesus døde på et kors, blev begravet uden for Jerusalem og stod op fra de døde søndag morgen. Det er vigtige informationer, men de kan ikke stå alene. Paulus beder om noget andet. Han beder om, at vi må kende Kristi kærlighed. Paulus beder om, at vi må leve vort liv sammen med Jesus, så hans kærlighed fylder os, former os, udruster os, danner os. At tage imod Jesus eller hans kærlighed fylde vore tomme, døde og syndige hjerter, det er hjertet og pulsslaget i kristentro. Kristendom involverer forstand og hjerte, men egentlig hele vort liv. For eksempel, at vi deler det med andre. Paulus fortæller, hvordan mødet med Jesus har fået betydning for det, han taler om. Jeg fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom. Han taler også om, at han bøjer sine knæ for faderen. Det var også det, vi sang i den sidste sang her før prædiken, at der var så ikke nogen af os, der gjorde det, men det var det, vi sang, at vi bøjer vores knæ og beder om vækkelse. Det gør Paulus også. Han bøjer sin knæ. Normalt stod jøder op, når de bad til Gud. Når Paulus to gange her i Efeserbrevet kapitel 3 siger, at han bøjer knæ for faderen, giver han udtryk for, at han engagerer sig i bønnen. Det sker, at jeg spørger et samlevende par, hvorfor i alverden de ikke er blevet gift med hinanden. Og nogle gange så får jeg det her svar, faktisk ret tit. Han har ikke været på knæ endnu. Hvorfor har han ikke været på knæ endnu? Han er ikke engageret nok i hende. Som de måske har fået børn sammen. Så han er ikke engageret nok. Når en mand går på knæ foran en kvinde, så er det en stærk kærlighedserklæring. Så fortæller han, du er så vigtig, at jeg gerne vil dele resten af mit liv sammen med dig. Så når Paulus skriver, at han bøjer knæ for faderen, så fortæller det noget om, hvor højt han elsker kirken, og hvor dybt han ønsker, at vi i kirken, at vi i det kristne fællesskab, må hjælpe hinanden, så at vi sammen med alle kristne, kan forstå, hvor dyb Kristi kærlighed er på alle leder og kanter. Jeg kan ikke selv fatte, hvor højt Jesus elsker mig. Jeg har brug for, at I hjælper. For Bibels kristendom er ikke et sololøb, men et fællesskab med andre. Det er fællesskabet med jer, at jeg lærer Jesus bedre at kende. C.S. Lewis var en del af en berømt venneflok kaldet The Inklings. Tolkien, ham der har skrevet Ringenes Herre, var også en del af den her vennegruppe. Og en forfatter, der hed Charles Williams, han var også en del af vennegruppen. Der skete så det, at Charles Williams, han døde pludseligt efter 2. verdenskrig. I bogen The Four Loves, der skriver C.S. Lewis noget tankevækkende om, hvad et venskab og et fællesskab kan betyde. Jeg citerer et lille uddrag. I hver af mine venner bor noget, som kun andre venner kan bringe helt frem i lyset. I mig selv er jeg ikke stor nok til at vække hele min ven til live. Jeg har brug for andre lys end mit eget, for at vise alle hans facetter. Nu da Charles Williams er død, vil jeg aldrig igen se Tolkiens reaktion på en helt særlig Charles-vittighed. I stedet for at have mere af Tolkien, jeg har ham jo for mig selv, nu hvor Charles ikke er her længere, har jeg mindre af Tolkien. Så langt, siger C.S. Lewis. Du har måske oplevet noget lignende i dine venskaber. Ja, måske oplevet noget lignende i dit ægteskab. Men lad os nu holde os til venskab her. Du troede, du kendte din bedste ven. Du troede ikke på, at han kunne overraske dig. Lige indtil en dag, hvor du så ham og oplevede ham i en ny sammenhæng. Du så med egne øjne, at andre mennesker fik noget frem i den ven, som du troede, du kendte og vidste alt om. Igennem andre lærte du din ven bedre at kende. Og det er sådan, det er at være kirke. Jeg har brug for dig og det, du kan fortælle mig om Jesus. Hvis ikke du fortæller mig om det, du ser i Jesus, så er der noget, som jeg ikke får lov til at se af Jesus. Og det er derfor, Paulus bøjer sine knæ og beder om, at vi sammen, får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Det er i menighedens fællesskab, vi får lov til at se, hvor rige vi er, og hvad der ligger i Kristi uransagelige rigdom. Nu har jeg ikke set så meget på uret, det kan godt være, jeg skulle have gjort det, men jeg skal slutte nu. Og inden jeg slutter prædikenen med en kort bøn, så vil vi være stille. Vi kan tænke over, hvad der ligger i udtrykket Kristi uransagelige rigdom. Vi kan bruge stilheden til vort hjerte at sige Jesus tak, fordi han vil bo i mit hjerte og elsker mig med en evig kærlighed. Sig Jesus tak, fordi jeg ikke skal fortjene mig til hans kærlighed, men han elsker mig sådan som jeg er. Eller vi kan bede om, at Gud vil hjælpe os til sammen at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Lad os være stille sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker dig, fordi du har elsket os fra før verdens grundvold blev lagt. Vi takker dig, fordi du gav dit liv for os og døde for syndere som os. Vi takker dig for din uransagelige rigdom, og vi beder om, at du ved din Helligånd vil gøre det stort og levende og værdifuldt for os, at du elsker os og bor i vores hjerter. Vi vil bede om, at du vil hjælpe os til at være menighed. Vi vil bede om, at du vil hjælpe os, så vi sammen forstår mere af bredden og længden og dybden og højden. Og Jesus, så ved vi jo godt, at når vi har set lidt mere, så overgår din kærlighed og din rigdom alligevel al erkendelse. Tak, at en evighed ikke er nok til at lære dig at kende. Tak for din rigdom. Amen.